Campus FM presenta Nizja. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Buzutti.
Jiena Rodrik Buzutti l-flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermu s-semmija kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Nizja. Kif nagħmlu f'kull programm illum ser nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li għamlu l-Malta kifini.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq ir-raddi fil-blad. Nisimgħu il-leġenda tal-misteri tal-għar ta' xħajma, il-ġurati, u nisimgħu il-biografija tal-poeta u kittib Ġuse Muscata Zoppardi. Nibdew bl-ewwel feature tal-lum billi nisimgħu il-biografija ta' Ġuse Muscata Zoppardi. Jaqra Andrew Galia.
Ġuse Muscata Zoppardi, poeta kittieb. Muscata Zoppardi twielet ħal-ormi fl-ewwel ta' Settembru 1853 u studja fis-Seminarju tal-Imdina u fl-Università ta' Malta fejn ħad diploma ta' prokuratur legali fl-1875. Huwa żewweġ lil Tonina Fenek u kellu tliet tfal: Ivo, kittieb, Gino, kittieb u Anton, kompożitur. Muscata Zoppardi kien kelliem kapaċi, politiku popolari, kritiku tal-palk, ġurnalist versatili u parteċipant attiv fl-ambjent soċio-kulturali. Fil-waqt li kien avukat ta' suċċess, huwa laħaq president tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali u kien membru tal-Ġunta Teatrali tal-Gvern. Ħerqa kbira kien jippromuovi d-drama Maltija u kien l-editur ta' diversi ħarġiet perjodiċi fosthom in-Naħla Maltija u l-Ħabib, u anki ikkontribwixxa f'pubblikazzjonijiet oħra bħal id-Dawl u l-Ħabbar Malti. Ġuse Muscata Zoppardi kien membru fil-Kunsill tal-Gvern u waqqaf l-Aqda Kittieba tal-Malti li aktar tard saret l-Akkademja tal-Malti. Fl-1920 ġie elett bħala l-ewwel president tagħha kariga l-iżam Samewtu. Fl-1924 sar l-ewwel editur ta' Il-Malti, il-ħarġa perjodikali tal-Aqda. Għal xi żmien kien eżaminatur tat-Taljan fl-Università ta' Malta u fis-Seminarju. Għal kitbiet u attivitajiet reliġjużi tiegħu ġie onorat darbtejn mill-Papa Piju X, l-ewwel bil-Pro Ecclesia et Pontifice u mbagħad bil-Medalja Bene Merenti. Fid-dawl tal-bosta kontribuzzjonijiet tiegħu bi proża u poeżija lill-letteratura Maltija, Franġisku Saverio Caruana se jaħlu missier il-letteratura Maltija. Ix-xogħol letterarju tiegħu jinkludi romanzi, poeżiji, reċti, biografiji u tradizzjonijiet. L-ewwel kitba tal-proża tiegħu kienet il-ħajja ta' San Giorgio, li kienet traduzzjoni mit-Taljan. Kien involut b'mod attiv fil-ħajja soċio-kulturali, tant li fl-1875, fl-età żagħżugħa ta' 22 sena, insibuh imniżżel bħala segretarju tas-Soċjetà fil-Armonika Pinto ta' ħall-Ormi. Ħames snin wara, fl-1880, huwa kiteb il-versi tal-ewwel innu f'ġieħ San Giorgio. Huwa kien ukoll president tal-istess soċjetà mill-1906 sal-1917. Muscata Zoppardi spikka bħala rumanzier. Fir-rumanzi storiċi tiegħu, Toni Bajjada, Matteo Callus, Vico Mason, Susanna, Ċejlu Tonna, Censu Barbara u Nazzju Ellul, li moddi jiġi użat bħala l-applikazzjoni universali tiegħu. Muscata Zoppardi kien ukoll poeta merqum. li esperimenta fil-flessibilità tal-Malti bħala mezz ta' espressjoni poetika. Ħafna mill-poeżiji tiegħu jinsabu f'ġabra ta' poeżiji bit-Taljan u bil-Malti, 50 poeżija bil-Malti u ġabra sħiħa ta' sunetti bi studju fuqhom tal-kittib innifsu 1956. Muscata Zoppardi kun ukoll traduttur u drammaturgu. Traduzzjonijiet tiegħu mit-Taljan jinkludu Paolo Ciara, La Rusa tal-Mosta, Il-Ħallil it-Tajjeb, Il-Quddiesa u Storja ta' Malta 1903. Għamel traduzzjonijiet mill-Latin li kienu jinkludu L-Asar tal-Madonna, Il-Missal, L-Erba Vangeli u l-Ktieb tal-Apostli ta' San Luqa. Kiteb bosta reċti, xi wħud minnhom huma oriġinali fil-waqt li oħrajn huma maqluba mit-Taljan. Ġuse Muscata Zoppardi miet fl-4 ta' Awwissu 1927 il-Belt Valletta fl-omor ta' 74 sena.
Dak kien Andrew Garia li qranna l-biografija ta' Ġuse Muscat Azzopardi. Insett ieħor li jagħmel parti mill-fawna Maltija u l-ġurat. Vince Palmer ser kellimna iktar fuq dan l-insett.
Il-ġurati, kitba ta' Stephen Schembri, meħud mill-ktib Ġmien in-Natura ippubblikat mill-Merlin Library. Il-ġurati, il-grillijiet, l-uriża fl-imkien ma' xi insetti oħra, jiffurmaw il-grupp hekk magħruf bħala Ex Orthoptera. Isem xjentifiku ġej mill-Grik li jfisser ġwiena dritti. Fil-gżejjer Maltin nafu b'diversi tipi differenti ta' ġurati li huma differenti ħafna kemm fid-daqs u fil-għamla. Madankollu l-ġurati huma faċli biex jintarfu għax għandhom għamla karatteristika ħafna. L-iżjed minħabba saqajhom ta' wara ta' għalin u akbar mill-oħrajn. Il-ġwiena ta' fuq l-ewwel par x'aktarx ikunu itwal minn ta' taħt u ta' lewn kannella jew ħadrani. Dawn il-kuluri jgħinuhom sabiex jaqblu ma' dawk tal-ambjent fejn jgħixu, għax ħafna ġurati jgħixu qalb il-ħdura jew qalb ħxejjex nixfa. Ma daqqatajn il-ġurat bil-kemm jidher, u tinduna bih biss meta jaqbes b'ħeffa kbira u jtir lin minn dak li jkun. Ta' min isemmi li għalkemm il-ġwiena ta' fuq il-ġurati m'għandhomx kuluri jgħidu, dawk ta' taħt huma mżewqa bil-win jgħidu, bħall-aħmar, l-ikħal, iċ-ċelesti, r-roża u anke l-iswed. Dawn il-ġwiena, it-tieni par, huma delikati u jintużaw biex l-insett itir fil-waqt li dawk ta' fuq li huma jaħxen jipproteġu lil ta' taħt mit-twijin taħtom. Is-saqajn ta' wara tal-ġurati huma magħrufa bħala s-sikkina, isem mhux tant iġġustifikat. Għalkemm il-ġurati jagħtu bis-saqajn ta' wara meta wieħed jaqbadhom bidejh, dan jagħmluh sabiex jippruvaw jaħarbu. F'dawn is-saqajn il-ġurati m'għandhom l-ebda sikkina, u l-għajdut it-tik is-sikkina ġej biss minħabba li dawn is-saqajn ta' wara għandhom ponot irqaq u jistgħu jniqżu xi ftit lil min jaqbadhom bidu. Aktar milli bħala protezzjoni, dawn il-ponot irqaq qegħdin biex il-ġurati jqabdu mal-art u b'hekk il-qabża tagħhom toħroġ aħjar. Fil-gżejjer Maltin insibu aktar minn 15 il-speċi differenti ta' ġurati. Dawn ma jinkludux lil dawk it-tipi ta' ġurati magħrufin bħala ġurati tal-qrun twil u li minnhom għandna madwar 10 speċi oħra. Dawn tal-aħħar jixfu ħafna lill-ġurati proprja kif nafuhom aħna, li faqattul xi ftit esaġerat tal-qrun li bl-Ingliż ngħidulhom antenne. Minn barra hekk il-mara ta' dawn il-ġurati tal-qrun twil għandha t-tarf ta' zaqqam tawwal u jispiċċa bil-ponta. Dan jintuża biex il-ġurat mara tbit il-bajt fil-font ġol ħaxix, skuk jew ħamrija. Iżda fuq dawn il-ġurati talqru nitwal ma tantx nafu. Fil-gżejjer Maltin il-ġurati fil-biċċa l-kbira tagħhom huma tal-post u ma jpassux. Iżda barra minn Malta hemm xi ħut li jpassu u f'dawn l-aħħar snin ħafna awtoritajiet kienu inkwetati minħabba l-biża li l-ġurati jinvadu l-artijiet tagħhom u jagħmlu ħerba sħiħa mill-luċuħ tar-raba. F'Malta m'għandniex speċi hekk perikolużi. U drawwa ta' xi bdiewa li jaħarqu l-ħaxix jixef tal-eliqi biex iqirdu l-ġurati tagħmel ferm iżjed ħsara milli wieħed jista' jaħseb. Il-ġurat raġel jammar lill-mara wara speċi ta' żifna li jisfnu madwar xulxin. Xi ġurati jagħmlu wkoll ħsejjes bħal ħaxwix li jgħinuhom fin-namra tagħhom. Mbagħad il-ġurat mara tfittex l-aħjar post fejn tbit il-bajt tagħha. Dan aktar xikun taħt l-art fil-ħamrija radba, ħdejn il-ħaxix. Il-ġurat mara tħaffer fil-ħamrija bil-ponta ta' zaqqa sakemm titħol ftit l-isfel u hemm tbit il-bajt. Il-ġurat iżgħar li jfaqsu jkunu jixfu l-kbar, ma billi jkunu għadhom żgħar jkunu għadhom l-aġwina. Dawn jgħixu billi jiklu l-ħaxix. Xi speċi minn dawn il-ġurati huma gregari, jiġifieri jħobbu jgħixu flimkien qrib xulxin. Iżda l-biċċa kbira ma tantx jersqu lejn xulxin, ħlief fi żmien tan-namra.
Dak kien Vince Palmer li kellimna fuq l-insett il-ġurat. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm nixxa fil-kumpanija tiegħi Joe Brincato ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-faċna tal-Facebook tal-programm nixxa b'isem ta' Nixxa Program. Neġa nirrebeti, l-isem tal-Facebook tal-programm huwa Nixxa Program. Madwar Malta nsibu ħafna rotot jew raddi mħaffrin fil-blat. Issa għadna ma nafux minn x'issaru. Doris Hamid se tkellimna dwar dawn ir-rotot marvin bħala raddi.
Il-raddi fil-blat kidba tal-kavallir Mario Coleiro. Il-raddi fil-blat huma dawk li ħafna jsejħulhom Cartwrights. Dan huwa wieħed mill-ikbar misteri li għandna fl-arkeoloġija Maltija. Ir-raddi dejjem ikunu magħmula minn par kanali maqtugħin fil-blat li dejjem ikunu paralleli. Id-distanza bejn iż-żewġ kanali dejjem tkun l-istess. Il-font tal-kanali varja minn post għall-ieħor. Insibu postijiet fejn il-font huwa wieħed notevoli u nsibu postijiet oħrajn fejn il-font huwa wieħed verament baxx. Il-kwantità ta' raddi li nsibu mferxa ma' Malta u għawdex kollha hija xi ħaġa verament impressjonanti. U tkompli tqajjem il-kurjużità tal-istudjużi. Sarġunata għallum għadna nsibu nuqqas taqbil bejn l-arkeoloġi fuq x'kien eżatt l-użu ta' dawn ir-raddi. Insibu bosta teoriji fuq dawn u kienu bosta dawk li taw l-interpretazzjoni tagħhom. Insibu min jorbot l-użu tar-raddi mal-ġarra ta' ħaġar kbir, jew tabija li kellha bżonn tinġar fuq forma ta' karettuni miġbuda minn annimali. Insibu diversi opinjonijiet ta' kif setgħu kienu dawn il-karettuni. Jista' jkun li kellhom roti kbar jew ikunu furmati minn żewġ travi marbuta ma' xulxin. U fit-terf tagħhom kienu jorbtu biċċa ġebla qiebsa li fuqha kien jitkaxkar il-karettun kollu. Iżda din it-teorija għalkemm jidher li hija l-iktar waħda aċċettata, xorta ssib min jirrebattija b'argumenti li jista' jkollhom ċertu saħħa. Wieħed mill-aktar argumenti li jissemma huwa l-fatt li jekk il-karrijiet li kienu jinġibdu fuq ir-raddi ħallew it-traċċi tagħhom fuq wiċċ-blat, jekk dawn kienu jinġibdu minn bejjem kbar, kif dawn ma ħallewx traċċi tagħhom fil-wiċċ tal-blat minn fejn għaddew? Fil-waqt li l-blat huwa għaliex fil-kanali, fil-parti ta' bejniethom huwa mħarbat ħafna u rari ssib xi biċċa ċatta. Insibu anomalija oħra li dawk li ma jaqblux li dawn kienu għall-karettuni jitkellmu ħafna fuqha. Din hija l-fatt li f'ċert postijiet il-kanali ma qumix fuq l-istess livell. U nsibu postijiet fejn bejn kanal u ieħor naraw dislivell ta' madwar metru. Dan jagħmel impossibbli jgħaddi karettun bit-tabja fuqu bil-konsegwenza li jekk dan jipprova jgħaddi it-tabja tinqalb fuq ġenb, l-aktar li jkun baxx u jinqalb kollox. Mela jekk wieħed ma jistax jgħaddi minn dan il-post, għaliex saru dawn ir-raddi? Fattiħu li jista' jwaqgħ teorija li dawn setgħu kienu magħmula biex inġarru affarijiet qal, huwa l-fatt li f'ċert postijiet dawn ir-raddi ma jaqgħux għad-dritt u tarhom imserpin. Dawn huma ftit mill-argumenti li jintużaw biex iwaqgħu t-teorija li dawn kienu jintużaw għat-trasport. Issib min iħalli l-fantasija tiġri aktar bih u jazzarda jgħid li dawn ir-raddi saru bħala almanak u għandhom rabta ma' konstellazzjonijiet tal-kwiekeb. Issib min iżostni li dawn kienu forma ta' toroq primittivi u oħrajn jaħbu li dawn setgħu kienu qegħdin jiffurmaw xi disinn li tista' tarah biss mill-għoli. Dawn jaħbu wkoll li dawn setgħu għandhom rabta ma' ħlejja ġejjin mill-ispazju. Kienx kien l-użu tagħhom dawn ir-raddi ma nistgħux ngħidu eżatt, imma jibqa' l-fatt li fuq wiċċ il-blatt ta' Malta għawdex tant jeżistu postijiet fejn narawhom li jaġbu lil kulħadd. L-iktar postijiet prominenti li fihom insibu r-raddi fil-blat huma dawk li nsibu fiċin il-Busket fejn qar kbir, oħrajn f'San Pawl tat-Tarġa fiċin in-Naxxar, insibu aktar b'Ġemma, l-Imtaħleb, l-Imġar ta' Malta, San Ġwan, Borġ in-Nadur b'Rizebuġa, is-Salini, ix-Xewkija, id-Dwejra, ta' Ċenċ, il-qala u ħafna oħrajn imferxa f'diversi postijiet. Minna minsibu dawk li jkomplu jżidu l-istramberi bħal dawk tal-imtaħleb li jibqgħu ħerġin sa xifer l-irdum. Dan juri li meta saru dawn ir-raddi l-art kienet ikbar u ma tispiċċax fejn ninsibu l-irdum. Oħrajn b'Rizebuġa jibqgħu neżlin fil-baħar u dan juri li meta saru il-baħar kien aktar baxx u Malta kienet akbar. Dan kollu jkompli jżid mal-misteru li jdawwar lil dawn ir-raddi u l-inna iħallina bil-kurjużità jekk xi darba jirnexxirniex niskopru l-veru skop ta' dawn ir-raddi fil-blat.
Dik kienet Doris Rammit li kelmetna fuq ir-raddi fil-blat. Leġġenda oħra minn għawdex hija dik tal-misteri ta' Għarx Ħajma. Anton Grasso ser jaqranna din il-leġġenda.
Il-misteri tal-għar ta' Ħajma. Kidba George Pisani. Fit-trieli mir-raba' stati għan-nadur, dak il-wiet li jitfaċċa quddiemna qabel naqbdu dik it-tela' wieqfa, imar magħruf bħala l-għar ta' Ħajma. Dan l-għar fil-moddi ma tantx kellu isem tajjeb. In-nies kienet temmen li fih speċjalment bil-lejl kienu jidru spirti ħżiena. Fis-sarat twal tax-xitwa, lawċin ta' dari kienu jinġabru għad-dawl tal-imsibaħ u jirrakuntaw stejjer tal-biża' li ġraw f'dan l-għar. Il-kbar kienu jirrakuntaw dawn l-avventuri kurjużi bl-akbar sinċerità u ż-żgħar kienu jħolmu dwarhom fil-għaxija meta jmiddu rashom fuq l-imħadda. Minħabba f'hekk ħadd ma kien jażżarda jgħaddi bil-lejl minn dawk l-inħawi u jekk għal xi raġuni jew oħra. Xi ħadd kien ikollu għaliex jgħaddi bil-fors ma kienx jgħaddi waħdu iżda fil-wen sul-kumpannija ta' xi ħadd ieħor. Huma għaddejjin quddiem dan l-ar, in-nies kienet tħaffef il-pass biex l-ispirti l-żiena ma jkollhomx sens jifirixxu mill-ar u jagħmlu xi waħda minn dawk li jafu jagħmlu huma. Kien hemm ukoll dawk li huma għaddejjin minn quddiem dan l-ar kienu jroddu s-salib u jgħidu xi talbiet speċjali. Darba waħda fix-xitwa qamet mal-tempata kbira. Ix-xita kienet niżla bil-qliel. Il-beraq kien ileħħ waħda f'waħda. Ir-rat kien ikawrad bla jeda u ta' sikwit kienet faqqa xi sajjetta. Minn dawk l-inħawi tal-ar ta' xħajma, insert għaddej wieħed bidwi li dik il-lejla ddawar barra aktar mis-soltu. Kif kien f'dawk l-inħawi tal-ar, il-maltempata ħraxet aktar minn qabel, ix-xita qellet, il-beraq xel wiċċ is-sema u s-sib tan-nar kienu jidru jittajru ma' kullimkien. Hija lejla ta' bil-ħaq tal-biża, ħaseb ir-raġel. Għandi bżonn nidħol nisken x'imkien. Iżda fejn se ta' jidħol jistken f'dawk l-inħawi strambi tal-wied. U x-xita komplit niżla. Niżla dejjem bla ħniena u bla waqfien. Qalb il-leħ tal-beraq u tfaqqih tas-sajjetti u ddimu tfaċċa dak l-ar misterjuż. Kim kien tajjeb dak l-ar biex wieħed jidħol fih? Iżda f'udnejn il-bidwi bdew jidwu l-istier tal-biża li kien sama sa minn xkunitu. Dew jgħaddu minn quddiem għajnejhru ċuħsuet u koroħ li kienu jidru hemmhekk. Kif kienu jiddiskrivuhom dawk li kellhom id-disgrazzja li araw. Lele, ma nidħolx, qal bejnu u bejn ruħu. Ma nidħol żgur, anqas jekk jiġri x'jiġri. Iżda mbagħad sajjetta qawwija li faqqat ftitbot minnu u mliet il-wied kollu bin-nirien ġelitu jbiddel il-ħsieb. Il-biża li jmut maħruq qelep il-biża tal-irwieħ żiena, u għalhekk iddeċida li jidħol jisken fl-ar. Bil-mod il-mod, beda risaq lejn il-bib. Iżda meta kien les biex jidħol, rasu bdiet tintelab suspett ieħor. Min jaf? Ħaseb dak il-ħin, min jaf jekk hawn xi ħalli li jistken dal-ħin u kif inkun hemm ġew, jisraqni u joqtolni. Għalhekk f'dik il-fixkla delu li l-aħjar jagħmilha ta' bniedem kuraġġuż u jħaxxen leħnu kemm jista' biex bekki beżza lil min ikun hemm ġew. Ġabar il-forzi tiegħu kollha u għajjad kemm kellu saħħa. Min hemm ġew għal-ar? Jekk hemm xi ħadd tifittex joħroġ, irid tidħol jien. Kien għadu lanqas temm l-aħħar kelma. Meta leħen ieħor, wieġbu dritt warajh minn ġolar. Hawnhekk dejjaq wisq, ma nistgħux noqogħdu it-tnejn flimkien. Imbagħad daħqat ula twila li ma setgħet tispiċċa qatt. Il-bidwi ma qatx jaħsibha darbtejn. Imwerwer bil-biża talaq jiġri kemm jiflaħ lejn in-nadur biex xita niżla fuq u l-beraq ilegħ, is-sajjetti jfaqgħu madwaru. Meta wasal ġodaru imdawwar bil-familja qatt jirrakkonta din l-istorja tal-biża. U l-għada filgħodu l-istorja xterdet ma' għawdex kollu u kulħadd kien qed jitkellem fuqha. Fuq l-art ta' xħajma tingħad leġenda oħra, xejn inqas kurjuża u interessanti minn din. Kien hemm darba żewġ tirġieli jagħmlu mħatra minn minnhom għandu l-ħila jmur f'nofs tal-lejl iwaħħal mużmar f'nofs dan l-ar mammar mill-irwieħ sjena. Tellaw ix-xorti u din misset lil bir fosthom. Ir-raġel żamm kentu, u malli daq nofs il-lejl daħal fl-ar, ħareġ mill-but mużmar u martel u beda jsammar mal-ħajt tal-ar. Kif kien qed jagħti bil-martel fuq ras il-mużmar, bla ma ttenda xejn, sammar ukoll tarf mill-mantel tiegħu. Kif spiċċa jsammar u daħħal il-mużmar biċċa sewwa fil-ħajt, tassalt biex joħroġ iġi l-barra x'kellu 700 sena biex jeħles minn dak il-post misħut. Iżda kif dar wiċċu lejn il-bib, iħoss minn iżommu mill-mantellu ma setax jitħarrek. Hawnhekk l-imsej kien raġel tilef rasu u beda jgħajjed kemm jiflaħ. Wara ħafna taħbit, ir-raġel irnexxilu jinqala minn mal-ħajt u joħroġ il-barra. Iżda l-mantel baqa' mwaħħal mal-ħajt tal-ar għal dejjem. Il-leġenda tissok ta' tajt li tlett jiem wara dan il-fatt li msejken raġel mit.
Dak kien Anton Grasso, li qranna l-leġenda tal-misteri ta' Arxħajma ta' George Pisani. Dan il-fiċer naslu fit-tmim ta' dan il-programm tal-lum.
Ħadu sem Anton Grasso, Andrew Garia, Doris Zammit u Vince Palmer. Il-programm kellu kitba tal-kafaller Mario Carreiro, Joe Brincat, George Pisani u Stephen Schembri. Fil-waqt li nħarġukom biex tkomplu s-segwu il-programmi ta' Campus FM, jien Roderick Busottin flimkien ma' sieħbi Joe Brincat insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar l-erba fis-seba' nofsa flaxija għal programm ieħor mis-sensiela Nisġem.
Għadkom kien smajtu Nisġem. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Roderick Busottin. Thank you.